ันนี้จะพูดเรื่องของปัญหาของคนที่อยู่ในที่ทำงานใครที่ทำงานเนี่ยจะต้องประสบปัญหาหลายๆอย่างนะบางทีทำงานดีเกินไปนะขยันเกินไปเจ้านายรักเกินไปก็มีคนอิจฉาบางคนก็มีปัญหากับหัวหน้างานเลยอันนี้ก็ลำบากหน่อยเพราะว่าเหมือนกับเราไปทะเลาะกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาพูดอะไรเด็กก็ต้องฟังเด็กจะไปทะเลาะเบาแว้งกับผู้ใหญ่ทั้งที่ผู้ใหญ่ผิดเนี่ยทำธรรมเนียมปฏิบัติเขาก็ทำไม่ได้นะบางคนทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานอันนี้ยังพอคุยกันรู้เรื่องนะหรือว่าต่างคนต่างอยู่ไม่ได้อยู่ในสายงานกันนะเมื่อเรามีคนอิจฉาริษยาเราเนี่ยนะเราต้องรู้ความจริงไว้อย่างหนึ่งเลยว่าหน้าที่การงานของเราต้องดีนะความสามารถของเราต้องดีหน้าตาของเราต้องดีไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยพวกคนที่อิจฉาเราเนี่ยคนที่อิจฉาเนี่ยไม่มีใครไปอิจฉาสิ่งที่ด้อยกว่าเขาต้องอิจฉาในสิ่งที่สูงไปกว่าเขาเขาอาจจะหาข้ออ้างมากมายเขาบอกไม่ได้อิจฉาหรอกแต่อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่จริงๆมันก็เกิดจากความอิจฉาแล้วแหละนะคือไม่อยากให้ใครคนอื่นเขาได้ดีนะไม่มีมุทิตาธรรมเขาเรียกว่าไม่รู้จักใจยินดีกับคนอื่นเขาแต่นี่วันนี้อาตมาจะพูดในประเด็นของความหมายของคำต่างๆเนี่ยคือความหมายของทางโลกกับความหมายของธรรมมันไม่เหมือนกันยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเราอาจจะเป็นคนมีเงินแล้วครอบครัวเนี่ยเขาเดือดร้อนเขาไม่ยืมเงินเราเราก็ให้เงินเขาไปพอเขามีเงินมีทองแล้วเราไปทวงเงินเขาไม่ให้เงินเราก็ไปพูดกับคนอื่นว่าเนี่ยเราอุตส่าห์ช่วยเขาเนี่ยจะมาเนรคุณกับเราไอตอนไม่มีเนี่ยมาขอเราเราก็ช่วยพอถึงเวลาเราจะทวงเงินกลับไม่ให้คืนนี่อันนี้คือความหมายในทางโลกแต่ถ้าหมายของทางธรรมเขาเรียกทางความหมายของกฎแห่งกรรมล่ะไอทางโลกเขาเรียกว่าช่วยเหลือโยมแต่ความหมายแห่งกฎแห่งกรรมเขาเรียกว่าชดใช้เนี่ยไอ้ที่มันมีปัญหาอยู่ทุกวันนี้คือเราไม่รู้ความหมายของกฎแห่งกรรมเนี่ยคือการเราช่วยเขาเราคิดว่าช่วยแต่จริงๆแล้วเราติดทางเขามาเมื่อเขาเราให้เขาไปแล้วเขาก็ไม่มีหน้าที่อะไรที่จะต้องชดใช้เราเนี่ยเราจะมาทุกข์ว่าเขาไม่ใช่เขาไม่ให้เราเนี่ยมันก็ต้องทุกข์แน่อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราคิดไงแต่ถ้าความเป็นจริงแล้วคนที่ให้คนอื่นเขาเยืมเงินไปแล้วเขาไม่คืนเนี่ยคือเราไปชดใช้เขานะหรือไม่เขาก่อกรรมใหม่ของเขาเลยนะเพราะนั้นมันไม่มีใครรู้หรอกว่าอดีตตชาติเราเคยทำอะไรมาจนกว่าเราจะปฏิบัติจนเกิดความสงบได้ฌานได้ญาณเกิดตาทิพย์เราถึงจะรู้ว่าอดีตของเราเนี่ยเคยทำอะไรมาเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ทรงตัดเอาไว้ว่าขันตินี่แหละทำให้พ้นจากเวรกรรมได้เพราะนั้นถ้าเราอยู่ในที่ทำงานแล้วเรามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานอันนี้ก็ไม่ค่อยหนักหนาสาหัสเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีปัญหากับหัวหน้างานหรือหัวหน้าของเราอาตมาก็แนะนำว่านะครับที่อยู่ง่ายครับใจอยู่ยากแต่นั่นก็หมายความว่าเราต้องมีทางไปที่มั่นคงแล้วนะแต่ถ้าเราไม่มีทางไปที่มั่นคงล่ะงานเดี๋ยวนี้หายากจะตายเราทำยังไงล่ะเราต้องอดทนอดทนต่อคำพูดอดทนต่อคำเสียดสีอดทนก่อทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่ามันก็เหมือนกับเป็นการใช้กรรมวิบากกันไม่แน่หรอกโยมบางทีเนี่ยเรายังอาจจะเคยเป็นเจ้านายเขาแล้วไปทำกดขี่ข่มเหงเขาเอาไว้นะเพราะเขาเกิดมาชาตินี้เขาอาจจะมาเป็นเจ้านายเราและกดขี่ข่มเหงเราก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นยิ่งเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนี่นะเวลาปฏิบัติขึ้นสูงมากๆเข้าเนี่ยมันจะมีสิ่งที่มากระทบรุนแรงนะเพราะฉะนั้นรู้ให้มันเท่าทันนะมันจะทำให้เราไม่อยากจะสวดมนต์ไม่อยากจะทำอะไรเลยเพราะจิตของเรามันตก เราต้องแยกแยะให้ได้ว่าอารมณ์คืออารมณ์กิจวัตรคือกิจวัตรแล้วการสร้างบารมีของโยมเนี่ยมันจะไม่มีข้อแม้นะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะถึงขั้นแบบเขาเรียกไม่เผาผีกันเลยนะด้วยความตักกิฉะคุณเคืองอันนั้นก็พูดกันนะปกติอยู่มนุษย์โลกเขาก็เป็นอย่างนั้นกันนะแต่อาตมามีวิธีที่สามารถนะทำให้เราอยู่ได้นะแต่นั้นก็ต้องทำใจให้มันหนักแน่นนิดนึงนะแล้วก็ให้ท่องคาถานี้เอาไว้นะกรรมของกูนะท่องไว้แค่นี้พอนะแล้วปล่อยวางอย่าไปยึดติดคำพูดของเขาอะไรที่เราทำได้เราก็ทำอะไรที่ทำไม่ได้นะเราก็ไม่ทำนะเราไปช่วยเขาเนี่ยนะแต่เขาก็ยังไม่เห็นความสำคัญของเรานะเราก็ช่วยเขาน้อยๆลงนะให้เขาทำเองมากๆขึ้นนะถ้าเราทำได้นะหรือว่าถ้าเรามีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกล้าหาญละก็บินไปเลยนะก็เหมือนกับเปลี่ยนที่ก็มีประสบการณ์ใหม่เกิดขึ้นแต่นั้นเราก็ต้องมีที่ไปที่มันมั่นคงแล้วนะนะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็เหมือนกับการผจญภัยอยู่ชีวิตเนี่ยนะไม่ไปก็ไม่เห็นถึงได้บอกว่าโยมอ่านหนังสือสักพันเล่มก็ไม่เท่ากับเดินทางหนึ่งลี้เนี่ยตุภาติจีนก็บอกจะอ่านหนังสือว่าที่ตรงนั้นมีอะไรอะไรก็ไม่เท่ากับออกเดินทางไปแค่หนึ่งลี้เราจะเห็นสิ่งที่มันไม่มีอยู่ในหนังสือนั่นแหละฉันใดก็ฉันนั้นนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเกิดสภาวะพวกเนี้ยเสียงก็ดีภาพก็ดีนะมันมากระทบใจเราเนี่ยเรารู้แล้วเราก็อย่าไปสนใจนะเราปล่อยวางไปเลยนะคิดว่าเป็นกรรมของเราแล้วกันเมื่อโยมเนี่ยฝึกแบบนี้บ่อยๆเนี่ยผลมันจะมีเป็นอัศจรรย์เกิดขึ้นนะอาตมาจะบอกให้เมื่อจิตของเราปล่อยวางได้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเข้าใจของเราจะไม่นิ่งใจของเราจะไม่สั่นไหวเมื่อใจทำไมไม่สั่นไหวเนี่ยจิตของเรามันก็จะบริสุทธิ์บริสุทธิ์ก็คือไม่มีความโลภความโกรธความหลงกับคนคนนี้เมื่อจิตมันบริสุทธิ์ไปจริงๆปุ๊บมันจะมีเกาะมีกำแพงแก้วคุ้มครองเราเนี่ยจำไว้ว่าถ้าเราเป็นคนไม่ทำร้ายใครถ้าเราเป็นคนไม่พูดให้ร้ายใครถ้าเราเป็นคนไม่คิดร้ายกับใครบุคคลใดก็ตามที่มาคิดร้ายกับเราทำร้ายเราและให้ร้ายเราจะต้องได้รับผลกรรมในภพชาตินี้นี่คือคำนะเขาเรียกคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจงสู้กันต่อไปโยมนะปัญหาทั้งหลายมันมีทางแก้ไขหมดนั่นแหละมันอยู่ที่เราเข้มแข็งพอหรือยังนะเราพร้อมที่จะนะสู้กับมันหรือยังสู้คือในที่นี้คือไม่ได้ไปทำร้ายไม่ได้ไปทำลายกันด้วยคำพูดและวาจานะอดทนไว้อยู่ความอดทนนี่แหละทำให้พ้นจากเวรกรรมจำเอาไว้นะเพราะฉะนั้นการปล่อยวางเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเมื่อสิ่งใดมากระทบกลไกของการปล่อยวางคือการรู้ความจริงเมื่อรู้ความจริงและต้องยอมรับความจริงเมื่อยอมรับความจริงแล้วมันจะเกิดการปล่อยวางนะเหมือนเราเนี่ยตอนนี้เราอาจจะยุไม่มากนะผิวพรรณเต่งตึงสวยงามแต่อนาคตอีกประมาณ 40-50 ปีเราก็จะเหี่ยวก็จะย่นถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเราก็จะไปทำสัญญกรรมดึงหน้าไปเย็บไว้ข้างหลังท้ายทอยนะแต่ถ้าเราเป็นคนปล่อยวางเราก็ยอมรับว่าความแก่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีเราเคยเต่งตึงมาแล้วมันถึงเวลาที่เราจะต้องหย่อนยานและเราก็ไม่ไปทำสัญญกรรมเราก็ไม่ไปสนใจกับร่างกายสังขารเราเพราะว่าคนแก่แบบเรามันก็มีตั้งเยอะตั้งแยะนะถ้ามาเห็นคนทำสัญญกรรมแล้วก็กลัวไปด้วยเนาะกลัวมากๆเลยกลัวที่เหมือนกับเราไม่สามารถจะรู้แล้วว่าใครเป็นผู้หญิงหรือใครเป็นผู้ชายแล้วตอนนี้ อาตมาก็ประเทศไทยหรือว่าโลกนี้มันก็แปลกๆดีเหมือนกันนะโกหกกันเป็นว่าเล่นโกหกกันจนเป็นนิสัยนะโกหกจนไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วนะก็ช่างมันโยมนะถือว่ามันเป็นเรื่องของวิสัยของโลกนี้ยังไงฝากเอาไว้ให้เป็นข้อคิดสติเตือนใจนะยังไงต้องใช้ความอดทนไว้ถ้าเรายังไม่ได้ไปที่ไหนเราต้องใช้การปล่อยวางให้เต็มนะเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องการปล่อยวางแบบเต็มๆอีกครั้งหนึ่งเนาะนะวันนี้พูดแบบย่อๆก่อนเอาละเอาละเอาละนะก็วันนี้พูดเยอะไปหน่อยละนะเดี๋ยวเราจะตัดรายการก่อนเดี๋ยวจะเข้ามากวดน้ำเนาะ